Hablamos a continuación con otro de los alcaldes de la comarca y en este caso un alcalde de estreno. Nos acercamos hasta Alfoz para hablar con Jorge Pal, el nuevo alcalde del Partido Socialista. Jorge, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Están ustedes en dende fai uns días o fronte do Concello de Alfoz, co apoio tamén do grupo dos veciños independentes de Alfoz. Como se plantexa vostede estes 4 anos que ten por diante? Que quere cambiar?
Pues, pretendemos cambiar, bueno, moitas cousas, bueno, principalmente a forma de facer política. E a forma de facer cousas, facer unha política transparente donde o cidadano se sinta involucrado no que na política, ao mesmo tempo, pois, que aporte ideas de como facer as cousas, non? E entonces, pois, tamén queremos, pois, cambiar as tendencias deste municipio, non? Donde está perdendo población e servicios día a día. Entonces, queremos tamén cambiar a tendencia donde gane población, donde os xóvenes se poden quedar, para que aquí haxe oportunidades para eles, donde poidan vivir e donde poidan traballar.
É un pouco complicado nun concello de interior que está perdendo poboación e coa que está caendo, evidentemente, en materia laboral e de emprego, asentar a poboación ou ofrecer emprego. Ten vostede algunhas ideas, algunhas liñas xerais para tentar aí afianzar o traballo?
Pois, primeiro, pois, mirar de que se poida construir aquí en Alfoz, facendo o planeamento. Despois, creando unha zona industrial para que as empresas se instalen aquí ou ampliar as que hai. E terminar a concentración parcelaria para que aquí temos moitos recursos no que é tema agrario, entonces que se poidan aproveitar esos recursos agrarios e que xenere, pois, emprego no que é agricultura tamén. Estos son os outros servicios, que somos o centro da Mariña, onde tamén se poden instalar moitas empresas que presten servicios aos demais concellos da Mariña. Non? Entonces, aproveitando tanto a situación geográfica como os recursos naturales que temos, pois, podemos dar a volta a isto e que a xente se sinta cómoda aquí e que, en vez de ser Alfoz un problema para vivir, pois, seña unha oportunidade, non?
Leva vostede 2 semanas, penso, aí no Concello, no sillón da Alcaldía. Tivo tempo de revisar os papéis? Hai algunha cousa que non entenda ou que non lle guste do que deixou o Partido Popular despois de tantos anos de goberno?
Ai, bueno, hai cousas de todo. De momento estamos mirando os expedientes que quedan pendientes, facturas, e todo eso estamos como aquí encarrizando. De momento non podemos facer unha valoración así do que positiva ou negativa do que deixaron, non? Bueno, hai cousas, por exemplo, en edificios que, bueno, vimoslos bastante deteriorados, porque estuveron cerrados, bastante abandonadas, estas cousas, pero non podemos ainda facer unha valoración definitiva do que atopamos. ¿No?
Como vai artillar o goberno en materia de concellarías, dedicacións?
Bueno, vai haber unha dedicación parcial, ¿no? Porque os que nos apoia, non vai ter unha dedicación debía, van ter unha dedicación parcial, dado que é un profesional, entonces a isto hai que dedicarle un montón de horas, entonces perde do que é da súa profesión, entonces, pois, vai ter unha dedicación parcial. Eu vou as horas que tiña libres de descanso, entonces vou dedicar a alcaldía, vou a seguir traballando, e, polo tanto, non vou ter remuneración ninguna. E despois de distribuimos as concejalías, decimos 5 áreas que gobernan, para ser 5 concellales, entonces nosotros, pues hoy ten 3 áreas, e os debía 2 áreas.
¿Cales son as áreas?
A alcaldía vai levar o de personal, o de mantenimiento e servicios, e todas aquelas competencias que señan do alcalde. Despois o teniente alcalde vai ser o de guía, o que vai levar obras e urbanismo, e máis cultura. Despois, o de educación, deportes e xuventude, vai nos levar unha concejala nosa, Mari Carmen Hermida. O de benestar, unha concejala de Vía, que Mari Carmen estogeada. E despois, o de medio rural e medio ambiente, un concejal do noso grupo, que é Cándido Palero.
Entón, todas esas concellarías serían, excepto unha, sin dedicación exclusiva, tan só unha parcial, como di vostede, para o responsable de vía, supoño que será para a concellaría de obras, urbanismo, etc.
Sí, esa é solamente a María del Alcalde, que será o sustituto cando eu, pues, por motivos de traballo, ausencia ou calquera outra cousa, pues, non poida atender as labores de alcalde, pues, me vai sustituir ele automáticamente. A labor a vamos a levar entre os dous, cando non estiña un, está o outro.
A canto ascende o custe da concellaría desa dedicación?
Se vai ser, me parece, 21.000 euros. brutos.
21.000 euros brutos o ano. É boa, supoño, a relación que teñen vostedes co concelleiro de vía ou cos responsables de vía. Supoño que non haberá ninguna pedra no camino, al menos para empezar, nese goberno.
No, a relación xa era moi cordial antes de como veciños, e agora, pois, tamén, era xente toda que alguna vez estuvo xa colaborando con nós. Non, é unha relación cordial, os objetivos son os mismos, ambos nos programas, pois, coinciden, no 90% dos programas, tanto do PSOE como dos de Vía. Esperemos, pois, que esa colaboración e esa no sé cómo decirlo, es coincidencia en los programas, pues se le ve a cabo e fortifique, ¿no? Nos descatolamos.
Sabe vostede que estamos a vivir nuns tempos moi revoltos no tema da Deputación Provincial. Sabe vostede que finalmente a Deputación, o goberno da Deputación, recaeu no Partido Popular. Como ve vostede dende Alfoz a situación que lleven os vindeiros 4 anos? Tamén hai que tener en conta que a Deputación debe, por estatutos e por filosofía, axudar moito aos concellos. Como ve eses 4 anos con o Partido Popular para comezar, evidentemente, o fronte da Deputación?
Home, espero que non se miren os cores políticos para prestar servicios aos concellos. Espero que sigan facendo como fixeron hasta ahora, non miraban colores políticos, se fixeron obras en todos os concellos da provincia, non miraban o color, prestaban os servicios a todos o mesmo. Espero que neste concello esa colaboración siga sendo así. Non espero outra cousa.
Jorge Val, o novo alcalde del municipio de Alfoz polo Partido Socialista en colaboración no goberno con Vía Veciños Independentes de Alfoz. Moitas gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitas gracias a usted.